Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Ivan Vrzev, nekadašnji novinar iz Beograda.
Ksenofobija, urušavanje demokratije, pretnje, retorika meni znana iz nekih ranijih vremena koje su se završavala u stradanjima i opštem čemeru.
Podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Atmosfera uoči izbora u BiH zabrinjavajuća, kaže ambasadorica SAD u Sarajevu Mjerin Kormak.
Kampanja, da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu, veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica.
U Banja Luci srpsko-ruski hram osvještavao penzionirani vladika Kačavenda, optuživan za pedofiliju. Jedini govornik, predsjednik RS-a Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan, monumentalan posao.
Događaji su prisustvovali i srednjoškolci. Evo kako.
Željko Mirnić iz Derviša, tu 4. razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Toliko u uvodu, detaljnije u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Ivan Brzev, nekadašnji novinar iz Beograda.
Subota, 15. septembar. U Beogradu je počeo bitev. Ovogodišnji slogan pozorišnog festivala je Svet bez ljudi. Baš depresivan slogan, ali je istinit kada pogledam taj svet oko mene. Svet bez pravih ljudi. Mislim na one koji treba da rade u našem opštem interesu. To naravno ne važi samo za Beograd i Srbiju. Nacionalizmi i populizmi bujaju i šire se po svetu čak i tamo gdje sam mislio da nikada neće doći. Jedna za drugom otvaraju se Pandorine kutije svuda po svetu. Nisam baš siguran da oni koji su ih očepili znaju kako da ih zatvore. Ksenofobija, urušavanje demokratije, pretnje, retorika meni znana iz nekih ranijih vremena koje su se završavala u stradanjima i opštem čemeru. Eto tema i za pozorište. Na bitefu sam gledao predstavu Svita broj 3, Evropa. To je muzički recital autora iz Francuske koji se sastoji od 28 zapisa koliko Evropska unija sada i ima članica. Puno simbolike i tone tamne meni turobne. Da ne poželite da budete tamo. Nedjelja, 16. septembar. Ispratili smo goste iz Indije. On, profesor na IIT-u u Bombaju, najelitnijem tehničkom univerzitetu u Indiji, obrazovan erudita koji je kvantnu fiziku predavao po svjetskim metropolama. Ona, potpuno nekonvencionalna Indika, fascinantna kao i njena zemlja. Upravo je završila magistarske studije u svojoj 6. deceniji života. Prvi put su u ovom delu Europe. Moja supruga Svetlana i ja smo im pokazali Beograd i ispričali razne priče o ovim prostorima i njenim ljudima. Sve ih je interesovalo. I narodne nošnje u Etnografskom muzeju, i borba Petlova Paje Jovanovića u Narodnom muzeju, Kalemegdan, crkve i stari i novi dvor, i priče o vladarima koji su nekad vladali i stradali. Baš im se iskreno dopao moj grad. Nadam se i potpredsjedniku Indije, Venkaja Naidu, je u zvaničnoj posjeti Beogradu bio u isto vrijeme kada smo mi gostili naše prijatelje iz Indije. Ponedjeljak, 17. septembar. Čitam izvještaje o Pride paradi LGBT populacije koja je jučer održana u Beogradu. Bilo je veselo i šareno, protekla je bez problema, tako i treba. Paradi su se priključili i političari na čelu sa premijerkom Srbije koja i pripada toj zajednici. Došli su i diplomate, a bilo je i gostiju iz inostranstva. Priželjkujem dan kada se više neće izveštavati o tome da nije bilo incidenata, jer to tada više i neće biti vest. Tolerancija je ono na čemu svi treba da radimo, da istinski poštujemo različitost i slobodu izbora, ne samo kada je u pitanju LGBT zajednica. Vidim da su se pojedini desničarski političari zgrozili zbog koreografije i pojedinih postupaka veselih učesnika parade. Nisam primetio da su se isti oglašavali povodom prostakluka i neskrivene pornografije pojedinih reality emisija koje se non stop vrte na televizijama. Utorak, 18. septembar. Otišli su Indijci, a došli su Slovenci. Njih 20-ak. To je grupa koja zajedno povremeno putuje po svetu, a sa njima i naš drugar iz Beograda, kojim je ovdje bio domaćin. Slušam naše goste kako pričaju o tome šta su sve vidjeli po Srbiji sada, a i prilikom ranijih dolazaka. Obišli su više istorijskih lokaliteta od mene, sramota me je da to priznam. Beograd je inače pun stranih turista, puna kuća gostiju i imaju i šta da vide i šta da čuju. Mi koji ovdje živimo često zaboravljamo da smo sve to imali ili da još imamo, bez obzira što mnogo toga i dalje nemamo. Sreda, 19. septembar. Dan posle velike utakmice. Crvena zvezda je posle 26 godina ponovo u Evropi. Nerešan rezultat na fudbalskom terenu protiv italijanskog Napolija i nije bitan. Meni je bitna ta pozitivna energija koja se osjetila svuda. I na tribinama stadiona, u gradu, baš svuda. Sport nas već decenijama nekako sve povezuje i ujedinjuje. Bar na trenutak se zaboravljaju svakodnevne muke i problemi. U drugi plan ide sve ono što nas deli i svađa. Radujemo se uspehu naših sportista kao da su nam najrođeniji. I bar na kratko imamo iluziju da se ovdje živi složno, srećno i beričetno. Imperatori su u doba Rimskog carstva mjesecima bez prekida zabavljali narod okupljen po arenama po sistemu hleba i igara. Tada nije bilo televizije koja danas predstavlja idealnu platformu da se pažnja naroda skrene s bitnih tema na najprizemnije stvari. Princip je isti, hleba i igara. Nažalost, nije reč o sportskim igrama, a i hleb se baš ne nudi za džabe. Četvrtak, 20. septembar. Stojim ispred prodavnice novina i čitam naslove. Sve ređe čitam ono što piše ispod naslova. Sve mi je nekako žuto od te žute štampe koja dominira. Ima naravno i ozbiljnih novina, ali one već godinama gube trku sa listovima u kojima su glavne vesti ko je s kim završio u krevetu ili ko ima veće grudi ili usne. Umalo da mi promakne polemika između srpskog ministra kulture Vladana Vukosavljevića i vlasnika TV stanice Pink, Željka Mitrovića. Reč je, naravno, o Zadruzi, najgledanijoj emisiji na ovim prostorima. Ministar smatra da reality programi mentalno i duhovno uništavaju narod. Šef Pinka, s druge strane, smatra da narod na liberalnom televizijskom tržištu sam treba da bira šta će da gleda. Izostavljam ovdje uvrede koje je Mitrović izgovorio na račun ministra. U suštini, u pravu su obojica, bar na prvi pogled. Narod stvarno treba da bude u prilici da na TV tržištu bira da li će gledati koncert filharmonije, neku vrsnu dramu, obrazovni program ili ko se od zadrugara potukao ili ko se kome uvukao u taj krevet. Izbor treba da postoji, ali sve ima svoje granice, ne samo kada je reč o opštoj pristojnosti. Suštinsko pitanje je kako smo došli do toga da se većina opredeljuje za prostakluk, ispiranje mozga i pornografiju. Nije u pitanju samo zadruga, već i sve ono što se objavljuje po tabloidima i na televizijama. Postoji nešto što se zove društvena odgovornost i moralna obaveza tih medijskih šefova da stvarno svi ne požutimo. Petak, 21. septembar. Sve u svemu bila je ovo ne baš prosečna nedelja. 52. bitev je u toku, a otvoren je i oktobarski salon. 57. po redu. Predsjednik Srbije je bio u uspješnoj posjeti Kini, a potpredsjednik Indije u Beogradu. Promenjen je vojni vrh, a Srbija je navodno za džabe prodala još jedan strateški privredni gigant. Kosovo je i dalje ni tamo, a ni ovamo, a Crvena zvezda je ponovo u Evropi. Nijedan mafijaški džip nije odletao u vazduh, a paradu su imali pripadnici LGBT zajedno. Ređali su se događaji i vesti kao na šarenoj višeslojnoj torti. Šlag na njoj su svakako i novogodišnji ukrasi koje su gradske vlasti počele da kače po Beogradu. Taman na vreme, za 7. novembar, za proslavu Divalija, hindu praznika svetlosti. Ne znam da li je visoki gost iz Indije imao priliku da vidi te naše ukrase, ali eto, na vreme smo počeli. Još ni leto nije završeno. Sljedeće godine morat ćemo da poranimo, Divali će se tada slaviti u oktobru.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ivan Brzev, nekadašnji novinar iz Beograda. Od 22. do 28. septembra dnevnik će pisati Zoran Čukao, urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Skopja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini u punom je jeku. Analitičari kažu da je, makar sudeći prema riječima koje se mogu čuti, najoštrija do sada. Bosansko-hercegovački političari u izborni proces ušli su bez nužnih promjena izbornog zakonodavstva, što su teme o kojima je Marija Arnautović razgovarala sa američkom ambasadoricom u BiH, Miren Kormak.
Kako vi ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?
Prije svega, hvala vama mnogo na pozivu da pristojimo ovom intervju i da, zaista mi dijelimo zabrinutost vezano za atmosferu koja okružuje ovu izbornu kampanju. Da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu? Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica i onih pitanja koje zaista zabrinjavaju građane, bez obzira da li se radi o proizvodnji oružja, za ne daj Bože, o cijepljenju, da li govorimo o različitim pseudopatriotskim temama koje političari izmišljaju. Ne bi ova kampanja trebala biti o tome. Ono čemu se ja nadam u ovoj kampanji je da će građani odabrati da se fokusiraju, umjesto ovoga što sam navela, na stvarno životna pitanja, na napredovanje ove zemlje, na razvoj ekonomije, na unapređenje zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja, na pitanja koja život znači.
Još jedno veoma aktuelno pitanje za cijelu regiju, razgraničenje između Kosova i Srbije. Posljednje vrijeme može se čuti i da se taj takozvani domino efekat može odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Kakav je stav administracije američke kada je riječ o mogućim novim granicama na Balkanu?
Što se tiče politike Sjedinjenih Američkih Država, ona je više nego jasna i dosljedna bila, a to je da ne postoje nikakve paralele između Kosova i Srbije i Republike Srpske. Ono što mi podržavamo kada je u pitanju Kosovo jeste definitivno dijalog za koji smatramo treba da nastavi da se vodi dok se ne dođe do rješenja koji će biti plod zajedničkog dogovora obiju strana. I svakako pozdravljamo ulogu koju Europska unija igra u tim razgovorima. Što se tiče naše politike, mi smo dosljedni i naša politika je dosljedna. Kada je u pitanju podržavanje i posvećeno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna država koja se sastoji od dva entiteta. I oni prema Daytonskom mirovnom sporazumu nemaju pravo na odcjepljenje.
Više puta u posljednje vrijeme naročito upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja ima ogroman potencijal i to sam mnogo puta rekla. I mislim da bi uz prava djela i pravi način djelovanja ova zemlja u narednih 5 godina mogla da ostvari ogroman napredak. Ono što je potrebno u ovoj zemlji jesu iskreni i dobri lideri. Lideri na koje se zemlja može osloniti i oni koji će voditi na putu reformi ka boljitku.
Američka ambasadorica u BiH Miorin Kormak. Razgovor možete vidjeti i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je 17. septembra osvješten temelj za izgradnju srpsko-ruskog hrama, usprkos tome što su građevinski radovi počeli prije nekoliko mjeseci. Hram se gradi u čast porodici Romanova, direktori srednjih škola iz uprave grada su dobili zadatak da dovedu srednjoškolce kako bi se obavila litija koju predvodi penzionirani vladika Vasilije Kačamenda, optuživan za pedofiliju. Milorad Milojević ima detalje.
I dok predstavnici vlasti u Republici Srpskoj, a i Srpske pravoslavne crkve ističu kako Srpsko-ruski hram i duhovno-kulturni centar u Banja Luci niču u znak zahvale za ulogu ruskog cara Nikolaja II. U Prvom svjetskom ratu, analitičari ocjenjuju da osvještavanje temelja nepun mjesec pred izbore ima i veoma jaku političku poruku. Iako nije bilo ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koji je odgodio svoj dolazak za 21. septembar, prisustvovao je ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. U osvještavanju temelja učestvovao je i vikar Moskovskog patrijarha, arhijepiskop Jegorevski Matej. Osim obraćanja predstavnika crkve, okupljenima se od prisutnih političara jedino obratio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Živeći u nekoj vrsti neslobode, svih ovih 100 godina unazad, jer naše generacije, naši predaka nisu bili u prilici da otpočnu ovakav važan monument. I zato je bilo potrebno da se stvori Republika Srpska, da srpski narod stvori, izgradi, odbrani i da je dovede u trenutak kada mi našim snagama možemo da krenemo izgradnju ovog hrama.
Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obaveštenje Pedagoškog zavoda Republike Srpske upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštavanje temelja. U obaveštenju se između ostalog navodi.
Obavještavaju se direktori srednjih škola grada Banja Luka da 17. septembra povodom osveštenja temelja Srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra u Banja Luci organizuju učešće učenika u svečanoj litiji i osvećenju temelja hrama i pomenutog centra. Pošto je ovo veliki događaj za građane Banja Luke, potrebno je da i učenici uzmu učešće i budu dio ovog kulturno-istorijskog i duhovnog događaja.
Na svečanosti je primijećen i određen broj srednjoškolaca. Pitali smo ih znaju li zbog čega su došli.
Siniša Drljača iz Banja Luke. Dobili smo obaveštenje da trebamo doći i da prisustujemo tom događaju.
Željko Mirnić iz Drviša, tu četvrti razred. Tu smo pod pritiskom, a ne ono svojom voljom. Pa pod pritiskom škole.
Kolumnista Dragan Bursać kaže kako dovođenje djece na osvještavanje temelja predstavlja nedopustivu zloupotrebu.
Nešto se neće pretjerano počešati ni ti direktori, ni ti nastavnici, neće bilo kome odgovarati. To što više odgovarali direktno da recimo da ne pozovu djecu, roditelji, oni koji su dovoljno svjesni da ne pošalju svoju djecu, neće i poslati na takvu zloupotrebu, ali s druge strane ta djeca će biti na temi sama od strane vršnjaka, tako da imamo tu jedno brzino kolo jedne džamahirije u kojoj živimo, koja se navodno izdaje za neku sekularnu državu, odnosno sekularni entitet. I to je jasna poruka i pouka drugim i drugačijim u Republici Srpskoj, da baš neće biti dobro njima sa ovom većinom kakva jeste sada.
Ruska podrška aktualnoj vlasti u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku vidljiva je i u današnjem činu, smatra politički analitičar Esad Bajtal.
Cijela predstava sve u službi podrške određenim snagama, zapravo onima koji su na sceni, radi se u krajnjoj liniji o miješanju unutarnje odnose tom vrstom selektivnog pristupa našoj stvarnosti, odnosno podržavanjem određenih snaga da i dalje ostanu tamo gdje jesu. To je ono što s druge strane odgovara samo Rusiji, cijelo stanje se destabilizuje, odnosno stabilizuje se u stanju destabilizacije kakva jeste na sceni.
Još jedan detalj sa današnje svečanosti privukao je pažnju, a to je prisustvo penzionisanog vladike Kačavende, koji je predvodio litiju te učestvovao u samom činu osveštavanja temelja. Podsjećamo, Kačavenda je prije nekoliko godina otišao u prinudnu penziju zbog niza optužbi za pedofiliju, koje nikada nisu dobile pravosudni epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori ponovno intenziviran verbalni sukob između vlade i Srpske pravoslavne crkve, koji se odnosi na najavljeni zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim vlada u Podgorici želi urediti odnose države i vjerskih zajednica. Tema Srđana Jankovića.
Komentarišući posljednje verbalne sukobe između Srpske crkve i vlade Crne Gore, a vezano za imovinu crkve, profesor Šerbo Rastoder ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je suština tog ispolitizovanog sukoba pitanje duhovne jurisdikcije. U Crnoj Gori postoje tri vjerske zajednice, od kojih su dvije, Islamska zajednica i Rimokatolička crkva, prostor svoje duhovne jurisdikcije usaglasile sa prostorom Crne Gore, kaže profesor Rastoder.
Srpska pravoslavna crkva koja prostor svoje duhovne jurisdikcije prostire na više nezavisnih država. I u tom smislu se javio problem ko je u stvari gospodar imovine na tim prostorima. Ja lično mislim da država ne može nacionalizovati tu imovinu iz dva razloga, ali jedan od osnovnih je sljedeći. Da bi to uradila, država se mora proglasiti teokratskom državom i ako istorijsko uporište traži u državi nezavisnoj Crnoj Gori, odnosno Kraljevini Crnoj Gori, i u Ustavu iz 1905. onda tamo jasno stoji da je Istočno pravoslavna crkva državna i da kao takva predstavlja ovaj posebnost unutar jedne državne zajednice. Ono što također mislim da je pokušaj sadašnjih vlasti je da na neki način uspostave kontrolu nad imovinom Srpske pravoslavne crkve, prije svega imajući na umu da je njen politički uticaj proizvod njenog ekonomske moći. I čini mi se da se to pitanje onda vrlo pogrešno postavlja u kontekstu zakona o vjerskim zajednicama. Jer upozoravam, pitanje imovine nije istovjetno kod sve tri vjerske zajednice.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je pokušala da donese zakon o vjerskim pravima i slobodama 2015. godine. Nakon protesta i pritiska Srpske pravoslavne crkve, vlada je povukla taj zakon. Zatim je najavljeno donošenje novog zakona o vjerskim pravima i slobodama za drugu polovinu 2018. godine. Međutim, nedavno je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka najavio predstavljanje tog zakona tek za prvu polovinu 2019. godine. Iza Srpske pravoslavne crkve, na sam pomen zakona o vjerskim zajednicama ocjenjuju da se radi o otimačini imovine Srpske crkve koja se nalazi u Crnoj Gori, a iz vlade tvrde da je cilj zakona između ostalog da uvede Srpsku crkvu u pravni sistem Crne Gore. Teška optužba je stigla nedavno i od srpskog patrijarha Irineja, koji je Crnu Goru uporedio sa NDH, govoreći o odnosu prema Srpskoj crkvi. Zatim je sukob nastavljen objavljivanjem navodnog dokumenta Venecijanske komisije iz 2015. godine, u kome se navodi da bi konfiskacija crkava i njihove imovine, koja je planirana nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. predstavljala kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, kraj citata. Iz vlade Crne Gore je saopšteno da je predstavljeno mišljenje Venecijanske komisije podmetnuti falsifikat i isfabrikovani dokument koji pokazuje na šta su sve spremni pojedini zvaničnici Srpske crkve sa ciljem zadržavanja nelegitimnih privilegija i prihoda od uzurpirane državne imovine Crne Gore, kraj citata. Nakon serije optužbi i kontraoptužbi postavlja se pitanje ima li rješenja za problem imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da li se to može učiniti novim zakonom o vjerskim zajednicama. Zoran Vujičić smatra da se to pitanje neće još dugo rješavati.
Tako da je ovo negdje u ovom trenutku pat pozicija i jako nezahvalno govoriti kada će ovaj zakon biti usvojen i kako će i u kojoj mjeri biti tretirani pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je regulisan zakonom iz davne 1977. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Hrvatska je prema podacima iz 2016. druga u Europskoj uniji po izdvajanjima za vjerske zajednice, odmah nakon Mađarske. Opozicija već dulje vrijeme traži reviziju vatikanskih ugovora po kojima je riješeno financiranje katoličke crkve, ali i druge vjerske zajednice imaju iste ili vrlo slične ugovore. Godišnje se na vjerske zajednice izdvaja oko 120 milijuna eura. Od toga 95% ide katoličkoj crkvi, priredio Eni Zebić.
Sa ukupno 0,7% izdvajanja za religijske i druge potrebe u zajednici, Hrvatska je druga po visini postotka u Europskoj uniji, a veći postotak za to 0,8% ima samo Mađarska. Glavni obrazac za financiranje vjerskih zajednica su vatikanski ugovori između Hrvatske i države Vatikan, kojima je uređeno financiranje katoličke crkve. A po tom obrascu je još desetak većih ili manjih vjerskih zajednica pisalo identično ili vrlo slične ugovore. Predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Glas Anka Mrak-Taritaš predložila je reviziju vatikanskih ugovora i sama ima dobar uvid u to koliko država daje vjerskim zajednicama.
Mi izdvajamo za potrebe 13 vjerskih zajednica, u tom iznosu je katolička crkva recimo 95-96%, ovo su ostalo, 900 milijuna kuna.
Tome treba dodati i novac kojeg izdvajaju lokalne zajednice, ali ti podaci nisu prikupljeni. Njezin ocjena je procjena da Hrvatska za potrebe vjerskih zajednica, u prvom redu Katoličke crkve, izdvaja 1,3% svojih poreznih prihoda. Glas je u Sabor poslao prijedlog revizije Vatikanskih ugovora po uzoru na njemački, talijanski ili španjolski model.
Oni definiraju da kako koji između 0,8 i 0,52% poreza na dohodak građana, svaki građanin kaže da li će izdvajati za crkvu ili za humanitarne organizacije. Ovom revizijom Vatikanskih ugovora s kojim smo mi poslali u Sabor i dalje bi ostalo izdvajanje, ali bi to izdvajanje na razini godine dana iznosilo oko 576 miliona kuna. Dakle, otprilike duplo manje nego što je danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. 20 ljudi je od početka godine ubijeno u Srbiji u mafijaškim likvidacijama, pokazuje crna knjiga koju ažuriraju Radio Slobodna Evropa i KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Rezultati istraga su prilično mršavi, iako sami zvaničnici priznaju da je crvena linija pređena. Sve to otvara pitanje veza između politike, policije i kriminalnih krugova, priredila Branka Trivić.
Srpska policija je nakon julske mafijaške likvidacije advokata Dragoljuba Ognjanovića 19. po redu ove godine pokrenula akciju pod nazivom Vihor. To ubistvo demonstrira da mafija misli da sme i da može da uradi bukvalno sve, kaže advokat i bivši koministar policije Božo Prelević. Posle likvidacije Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, koji je bio vođa ekstremnih navijača Partizana i čovek iz kriminalnog podzemlja pre dve godine, državni vrh Srbije je saopštio da je pređena crvena linija i da će žestoko odgovoriti. Božo Prelević, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže.
On je to priliku vozio auto državnih organa, automobili. Pripada državnim organima Republike Srbije, pored njega je bio čovek koji je zaposlen u Ministarstvu pravde.
Radio Slobodna Evropa je pre nekoliko dana uputio upit MUP-u Srbije da potvrdi ili demantuje informaciju našeg sagovornika, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije dobio. Od policije nismo dobili ni odgovor na pitanja zašto je Stanković bio na slobodi, iako je pravosnažno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Predsjednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je policija u potpunosti privatizovana, da se unutarnje profesionalci sklanjaju u stranu kako bi se napravilo mesto za ljude lojalne vladajućoj politici. Iz MUP-a Srbije Radio Slobodna Evropa ni o ovim navodima nije dobila komentar. Neki od članova izvršnog odbora nezavisnog sindikata policije, koji Mijailović označava kao provladin sindikat, po njegovom uverenju bave se i kriminalom.
Član izvršnog odbora toj organizaciji uhapšen na licu mesta u vršenju preprodaje droge. I vi sad imate situaciju da mu po tom pitanju ne govori ništa.
Kaže Mijailović, precizirajući da se to hapšenje dogodilo 16. jula i da je MUP reagovao tek kad su mediji nekoliko dana kasnije objavili informaciju da je uhapšen taj pripadnik žandarmerije, ali ističe da ni tada nije obelodanio da je pomenuti žandarm bio član izvršnog odbora nezavisnog sindikata. Tog člana svog rukovodećeg tela, dodaje on, nezavisni sindikat se odrekao tek nekoliko dana nakon hapšenja, kada je skandal već procurio u medije. Ovaj naš sagovornik tvrdi da je nezavisni sindikat Srbije pod uticajem politike i da vrši pritisak na članove policijskog sindikata da napuste tu organizaciju. Čelnik nezavisnog za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju načina da utiču na policajce koji će sindikat izabrati, a da je policijski sindikat Srbije sam odgovoran što članstvu nema ništa da ponudi. Advokat Božo Prelević dodaje priču koja je po njegovom mišljenju oslikava odnos moći kriminala i policije u Srbiji.
Imate slučaj sina Zvezdana Jovanovića koji je napao najboljeg inspektora u Vojvodini koji je sprečavao narkodilere. Imate te narkodilere u disciplinovanju glasača. Vi stalno vidite te neke ljude u disciplinovanju medija. Vi vidite u stvari da je poštena, časna, profesionalna Srbija izgubila rat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti koje su kritične točke u sigurnosnom smislu za Zapadni Balkan, da li je mjesto popovima i hođama u školama, može li se dogoditi generalni štrajk radnika u Crnoj Gori, treba li se plašiti rastućeg populizma i ekstremizma u Italiji, nudimo i jednu uspješnu migrantsku priču. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Odnos Srbije i Kosova, spor Makedonije i Grčke zbog imena, kao i održavanje Bosne i Hercegovine kao države su tri kritične točke za sigurnost Zapadnog Balkana, poručuje američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Dok šef diplomacije Srbije Ivica Dačić još jednom naglašava da je prijedlog Beograda da se sa Prištinom postigne dogovor o razgraničenju, za sada jedina ideja koja se našla na stolu, iz Berlina ponavljaju da su skeptični prema takvom rješenju. Kakva je sigurnost na budućnost Zapadnog Balkana, istraživao je Dušan Komarčević.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott izjavio je na konferenciji Bezbednosni izazovi Zapadnog Balkana i Srbije, koju je u Beogradu organizovao Centar za međunarodnu politiku, da predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači imaju pomoć Vašingtona u traženju mirnog rješenja za Kosovo, te da se SAD oslanjaju na mudrost visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Verujemo da je neophodno obema stranama ostaviti prostor za postizanje fleksibilnih, kreativnih rješenja koje će biti dugoročna, sprovodiva i koje će obezbediti sigurnost za Srbiju, Kosovo i za ceo region. And for the
entire region. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na istom skupu je izjavio da je ideja razgraničenja na Kosovu koji je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada jedino rješenje koje je ponuđeno i ocijenio da ga brine manjak predloga rješenja koja mogu biti prihvatljiva za obe strane. Dačić je rekao da razgraničenje sa Kosovom ne bi otvorilo Pandorinu kutiju, što je stav pojedinih zapadnih zemalja, prvenstveno Nemačke i Velike Britanije, koje se protive menjanju granica.
Kao prijatelji mogu samo da kažem nekim našim zapadnim partnerima da ne treba spominjati Pandorinu kutiju, zato što je Pandorina kutija već otvorena priznanjem Kosova, tako da ne vredi da sada to pominjemo, zato što to nije logično i racionalno. Siguran sam da eventualnim sporazumom, srpsko-albanskim kompromisom, ne bi se otvarala Pandorina kutija, jer bi takav predlog bio podržan i od Srba, i od Albanaca, i od međunarodne zajednice.
No, čini se da Berlin ne vidi sebe kao deo međunarodne zajednice koja bi prihvatila takvo rješenje. O tome je na konferenciji Centra za spoljnu politiku govorio i nemački ambasador u Beogradu Thomas Schieb, koji je 10. septembra stupio na dužnost.
Our concern is that a seemingly solution...
Naša briga je da bi rješenje koje podrazumeva razmenu teritorija srednjoročno i dugoročno stvorilo još veće probleme. Zbog toga smo toliko skeptični prema toj ideji.
Oni međunarodni subjekti koji se zalažu za nepromenjivost granica strahuju da bi novo iscrtavanje međudržavnih linija direktno uticalo na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republika Srpska, već godinama govori o neizbežnom odcepljenju. Takav scenario bi, prema mišljenju pojedinih eksperata, BiH mogao odvesti u novi oružani sukob, i to tek nešto više od dve decenije nakon što je okončan rat u toj zemlji. Izabel Jonaides sa Instituta za evropske studije iz Brisela u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi se promjena granice u slučaju Kosova odrazila i na Bosnu i Hercegovinu.
Ali ne znam kakva bi bila reakcija srpske vlade na to. To je pitanje. Mislim da većina ljudi, barem u Briselu, veruje da bi došlo do reakcije u Bosni i Hercegovini. Veliko pitanje za međunarodnu zajednicu je kako bi se ta reakcija rešavala.
Ivan Vejvoda sa Bečkog instituta za humanitarne nauke pak ocenjuje da su neosnovane teorije o Zapadnom Balkanu kao nestabilnom području na kojem u svakom trenutku može da izbije novi konflikt.
Mislim da niko, ne samo da nikom nije u interesu, nego niko ni ne pomišlja ozbiljno da uđe u bilo kakav sukob. Neki se retorički igraju sa raznim rečima zbog svoje političke dobiti, zbog izbora i tako dalje, dižu tenzije, dižu temperaturu u regionu, ali kao što znamo u ovih 20-ta godina, nešto manje, da te tenzije dobiju neki vrhunac i vrlo brzo splasnu.
Osim normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, američki ambasador Kyle Scott je kao važna pitanja označio i sukob Makedonije i Grčke zbog imena, kao i stabilnost Bosne i Hercegovine. Uprkos brojnim izazovima sa kojima se Zapadni Balkan suočava, analitičarka Izabel Jonaides smatra da praksa pokazuje koliko brzo ovo područje može da se promeni nabolje u političkom smislu.
Najnovija promena vlasti u Makedoniji pokazuje kako brzo stvari mogu da se promene kada postoji promena politike. Iznenadilo me koliko su proaktivni bili, jer je vlada bivšeg premijera Nikole Gruevskog poništila mnogo toga što je Evropska unija uradila u Makedoniji.
Makedoniju 30. septembra očekuje referendum na kojem će se građani izjasniti da li prihvataju dogovor o promeni imena te zemlje u Severna Makedonija, koji su u junu ove godine postigli Atina i Skoplje. Također u Bosni i Hercegovini se 7. oktobra održavaju opšti izbori, a predizbornu atmosferu su već obeležili incidenti na terenu kao i međusobne uvrede političkih aktera. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je postalo izvjesno da nema dogovora Ministarstva rada i socijalnog staranja i crnogorskih sindikata u vezi sa spornim izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sve izvjesnije je da će u Crnoj Gori prvi put u povijesti biti organiziran generalni štrajk. Tu mogućnost najavili su predstavnici radničkih organizacija, a Predrag Tomović je istraživao koliko je realno da zaposleni odgovore na poziv sindikata i stupe u opći štrajk.
Nakon što je vladina radna grupa za pripremu nacrta izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odbila sve zahtjeve dvije sindikalne centrale, Saveza sindikata Crne Gore i Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata, predstavnici radnika najavili su da će tražiti održavanje referenduma o njihovim zahtjevima, a potom pozvati na generalni štrajk. Oštra polemika i pojačana retorika obilježili su tok nedavno održane javne rasprave o spornom zakonu na koje je učestvovao i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prenosimo dio atmosfere sa tog skupa.
Bojim se da će ovo morati da se završi generalnim štrajkom. Bojim se da se igramo gluvih telefona. Niste uvažili jednu sugestiju sindikata kao predstavnika radnika. Vi ste duboko uvrijedili sve radnike Crne Gore.
Svaki četvrti od vas neće doživjeti penziju ukoliko se usvoji ova izmjena. Umrijeće.
Vlada naime smatra da su za održavanje penzionog fonda i stabilnost financija potrebni strožije uslovi za odlazak u penziju, zbog čega predlažu da je za buduće odlaske u punu penziju potrebno ispuniti oba uslova, 40 godina radnog staža i 65 godina života. I sindikata su na javnoj raspravi podsjetili da su prije tranzicije, kada je u Crnoj Gori bilo tri puta više zaposlenih nego penzionera, u starosnu penziju odlazilo sa 40 godina staža ili 55 godina života. Tada je prosječna penzija iznosila 85% prosječne plate, a sada je nakon više izmjena zakona pala na 55% plate. Inače, najniža penzija u Crnoj Gori iznosi 125 eura i sindikalci sada traže da ona bude uvećana na 200 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava sa kakvim posljedicama će se crnogorski radnici i cijelo društvo suočiti ukoliko bude usvojena vladina verzija izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Naša država će da postane zemlja radnika staraca koji će da se izrabljuju do krajnjih granica svojih izdržljivosti, odnosno otiće prije na onaj svijet nego da dožive penziju, a s druge strane zbog takvih mjera naša omladina, budući radnici, neće moći da se zaposle. Dakle, postaćemo država radnika staraca, mladih nezaposlenih koji će svoju budućnost da traže najvjerojatnije preko granica, negdje trbukom za krukom kako kažu, i samim tim postaćemo država sa drastično manjim brojem stanovnika, siromašna država bez produktivnosti.
Nakon godina tranzicije gdje su čini se najveću cijenu upravo platili crnogorski radnici, tokom kojih je uticaj i ugled sindikata konstantno opadao, pitanje je koliko je danas realno da se zaposleni odazovu na njihov mogući poziv za generalnu obustavu rada. Ponovo Nenad Predrag Kočević iz Sindikata uprave i pravosuđa.
S obzirom da ne postoji sad određeno vjerovanje našeg građanstva ili radničke klase prema sindikatu kao sindikatu, izgubili su povjerenje u prošlosti, tako je i dan danas je to isto mišljenje. Ja mislim da treba da se napravi, da će se uspjeti napraviti dovoljno energije, samo treba upoznati naše građanstvo, naše radnike o posljedicama koje sam ovo prije naveo.
Bivši ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić smatra da su zahtjevi sindikata legitimni, ali dodaje da će organizacija generalnog štrajka biti test snage i ugleda radničke organizacije danas u Crnoj Gori.
Pritisak na zakonodavnu vlast da se omogući organizovanje referenduma će prvo pokazati potencijal koliko jedna društvena akcija može ugroziti poziciju vlade, a s druge strane ako se to ne desi, onda je najavljen generalni štrajk i to će pokazati jednu institucionalnu zrelost samih sindikata koji sebe pretpostavljaju organizatorima jednog takvog događaja, odnosno štrajka, koji apsolutno po svim parametrima opravdani legitimno sredstvo iskazivanja nezadovoljstva u odnosu na jednu vrlo važnu javnu politiku.
I pored čestih najava, istorija crnogorskog sindikalizma nije do sada zabilježila masovnije štrajkove. Podsjetimo, tokom prethodne decenije bilo je nekoliko štrajkova prosvjetara, zdravstvenih radnika, a jedan od radikalnih bio je štrajk dijela zaposlenih u Nikšićkim boksitima, koji su danima bili zatvoreni u rudarskoj jami. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Ove godine u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj uveden je vjeronauk kao izborni predmet. Zapravo učenici mogu birati između pohađanja vjeronauka ili drugog predmeta koji se zove kultura religija. Time su se nadležni u tom BH entitetu potpuno oglušili na stavove predstavnika akademske zajednice, koji su nekoliko mjeseci ranije javnim saopćenjima i pismima ukazivali na to da vjeronauku nije mjesto u školi i da se uvođenje vjeronauka događa na mala vrata. Priču ima naš Milorad Milojević.
Učenici prvih razreda srednjih škola u Republici Srpskoj odmah na početku ove školske godine trebali su se opredijeliti hoće li pohađati nastavu iz vjeronauke ili će slušati predavanja iz predmeta kultura religija. Nigdje nema zvaničnog podatka o tome koliko se srednjoškolaca opredijelilo za to da nakon osnovne škole vjeronauku počne da uči i u srednjoj školi. Nema podataka ni o tome koliko učenika pohađa nastavu iz pravoslavne vjeronauke, a koliko ih izučava vjeronauku i iz drugih konfesija, pošto je i tu, prema informacijama iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, data mogućnost izbora. U našem razgovoru sa srednjoškolcima vidljivo je da su i njihovi stavovi podijeljeni. Učenica prvog razreda jedne od srednjih škola u Banja Luci, Ivana Jakovljević, nije odabrala da uči vjeronauku uz sljedeće obrazloženje.
Znači, djeci se ukazuje na to da su drugačiji od svojih drugova i drugarica iz razreda, dijele se u grupe, postaju sve svjesni svojih različitosti i postaju sve netolerantniji prema pripadnicima drugih religija.
Banjalučki srednjoškolac Petar se pak zalaže za pohađanje vjeronauke.
Pa eto, da se bolje poznamo sa našom vjerom i kulturom.
Aleksandra Petrić iz Banja Luke, roditelj je djeteta koje iduće godine kreće u srednju školu. Mišljenja je da vjeronauci nema mjesta u školi, te da je uvođenje konfesionog predmeta bez javne rasprave potpuno pogrešno, jer se, kako kaže, radi o pitanju koje se tiče osnovnih građanskih prava i sloboda.
Ovo je sekularna zemlja i crkva bi trebalo biti odvojena od države, međutim u praksi to nije tako. Uvođenje religijske nastave u formalno obrazovanje u osnovne, a sada i u srednje škole je dovelo u pitanje individualne slobode pojedinca da izabere i praktikuje religiju u svojoj privatnosti, u porodičnom okruženju, da to bude lični izbor. Ukoliko je religija dio formalnog obrazovanja, čak i kao izborni predmet, time se stvara okruženje da oni koji nisu religiozni nisu društveno prihvatljivi. Prestaje biti opcija, a postaje uslov da se uklopiš u društvo, da funkcionišeš u njemu, a ne van njega.
Profesori sociologije sa Fakulteta političkih nauka i profesori Filozofskog fakulteta u Banja Luci javno su pitali kako to vjeronauka pomaže u usmjerenom srednjoškolskom obrazovanju ili zbog čega se uvodi vjeronauka ako se stalno radi na smanjenju obima izučavanja humanističkih i društvenih nauka poput filozofije i sociologije. Jedan od potpisnika javnih saopštenja je i sociolog religije Duško Trninić.
Pedagoški zavod nije uveo taj predmet, već ga je uvela Srpska pravoslavna crkva u dogovoru sa predsjednikom entiteta. Niti jedno, niti drugo nije nadležno za obrazovni sistem u Republici Srpskoj, a ranije je iz Pedagoškog zavoda kođe dopis došao školama, gdje se to pogledao, gdje se zabranjuje, znači, bilo kakvo istraživanje u vezi vjeronauke. Mi objektivno ne znamo kakav je stav djece, da imamo neko neutralno ili nezavisno istraživanje o samom predmetu, znači, prosto ne znamo kakav je sadržaj predmeta.
Plan je da u narednih nekoliko školskih godina vjeronauka bude uvedena i u druge, treće i četvrte razrede srednjih škola. Uvođenje konfesione nastave u srednje škole također je jedan od dokaza kako smo samo prividno sekularno društvo, zaključuje Duško Trninić.
Znači, samo moment dok imate vjerske službenike koji sasvim normalno drže nastavu u svjetovnim, znači javnim školama, dok imate vjerske praznike koji se obilježavaju kao entitetski, dok imate državne službene, odnosno entitetske službenike koji polažu zakletvu u vjerskim institucijama, dok imate ponovo vjerske službenike koji prisustuju zasjedanju skupštine i slično, dok imate ponovo institucije javne škole koji se zovu po nekim vjerskim ličnostima, o tome vidimo da je nama religija i tekako postala javna, nije privatna, kako bi trebalo biti u sekularno uređenoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Italijanski ministar unutarnjih poslova i lider lige Matteo Salvini tužio je Cecil Kyengu, koja je kao afrička doseljenica bila i prva crna ministrica u vladi 2013. i to zato jer je rekla da je Salvinijeva stranka rasistička. Nedavno je talijanska glumica Ottavia Piccolo zaustavljena na ulasku na Venecijanski festival jer su je dvojica iz osiguranja provjeravala kakvu to maramu nosi oko vrata. Nosila je šal sa tri boje koje predstavljaju talijansku zastavu i ujedno je simbol antifašističke grupe Anfi, osnovane 1945. koji su činili članovi otpora protiv Benita Mussolinija. Pitali smo novinara i sveučilišnog profesora iz Rima Inoslava Beškera da li je danas zločin biti antifašist u Italiji.
Naravno da nije zločin, ali može biti otegotna okolnost, osobito spram određenih političkih snaga. Da se mi razumijemo, fašizam u Italiji nije pao sa nebesa, nego imao svoje realne društvene, ekonomske, političke korijene i ti korijeni nisu potpuno nestali. Mario Misiroli se odmah poslije rata, kad je Italija brala negdje 40 milijuna stanovnika, šalio da Italija mora biti da ima 80 milijuna stanovnika, jer je dvije godine ranije imala 40 milijuna fašista, a tada imala 40 milijuna antifašista. Prema tome može se mirno reći da je fašističko ili antifašističko opredjeljenje, bez obzira da će se tako zvati ili neće zvati, s jedne strane vrsta, neću reći pomodne robe, nego na svaki način vrsta tržišnog bonusa koji se koristi po potrebi, a isto tako naravno postoji i određen manji postak ljudi koji zaista imaju neko uvjerenje, bilo fašističko, bilo antifašističko, ali oni naravno ne utječu suviše na tržište.
Međutim, činjenica je da ministar unutarnjih poslova Salvini daje izjave, ali i isto tako potpisuje neke zakone koji previše nalikuju na ona doba između 30. i 40. kada se Mussolini uzdizao na talijanskom tlu.
Da, svakako ima tih zakona. Da se mi razumijemo, fašizam je u Italiji počeo kao potpuno populistička stranka, kao reakcija na katastrofu Prvoga svjetskog rata u kojem je Italija dobila teritorije, a izgubila golemi broj života i pretrpjela veliku prirodnu štetu. Uz fašizam dakako idu i rasizam, i nacionalizam, i šovinizam i tako dalje. Međutim, da bi to zaista bio i fašizam, potrebne su neki sastojci kao što su jedna partija, isključivo jedna partija, znači jednopartijski sustav na čelu sa jednim vođom koji je predvodnik jedne nacije. Stvar u Italiji zapravo postaje opasna ne toliko po sadržaju
Salvinijih poteza, koliko po tome što ti potezi zaista privlače mase. Na nedavnim izborima, znači proljetos, Salvinijeva stranka Liga osvojila je 17% glasova. Sada na anketama se kreće oko 32%. Prema tome 15% terenskih birača je pretrčalo, i to ne samo s drugih desnih stranaka, je pretrčalo Salviniju jer im se to sve skupa sviđa. I tu znači postoji stanovita klica u kojoj bi se možda mogao nastati i fašizam, ali nisam siguran da su ovo vremena i da je u kojima fašizam može nastati, tim više što prava privredna kriza koju Italija trpjela kao i druga od 2008. pa negdje tamo od 2015. 16. ipak nije do te mjere utjecala na Italiju da bi izazvala, ona je izazvala rasizam, ona je svakako pojačala rasizam, pojačala je ne samo, zapravo neutemeljeni paranoični strah protiv migranata, ali nije još došlo do toga da izazove ono što se definira u političkim znanostima kao fašizam.
Činjenica je da ekstremno desničarske stranke sve više dolaze na vlast u pojedinim starim članicama Evropske unije. Međutim, taj preznak bi se lako mogao primijeniti i na nove članice poput Mađarske, Poljske, evo i Češke. Treba li se plašiti tog jednog ekstremizma koji pomalo zahvaća Evropu?
Ekstremizam se vazda valja plašiti. Svakog ekstremizma se valja plašiti jer ekstremizam je suprotan nečemu što se zove razbor. Na zapadu Europe te ideje nisu nikad bile potpuno usahle. Sjetimo se pužadizma u Francuskoj. Sjetimo se u krajnjoj liniji politike koju je kršćansko-socijalna unija u Bavarskoj zastupala u vrijeme dok je predvodio Franz Josef Strauss. S druge strane, pogledajte, Europska unija je dobrohotno i naivno vjerovala da će zemlje istočne Europe, odnosno političke istočne Europe, riječ je znači ipak o dijelu srednje Europe, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska su srednje europske zemlje, nisu istočne europske. Dakle, te zemlje zapravo hoću reći ovo, da je Europska unija dobrohotno i zaista naivno, to se sad vidi, povjerovala da će one osloboditi se pritiska Sovjetskog saveza, pritiska Varšavskog ugovora, pohrliti u demokraciju zapadnog tipa, otvorenu, tolerantnu demokraciju, onu demokraciju koja je omogućila Europskoj uniji da se razvija u duhu stanovite tolerancije, da se razvija u duhu pregovora, dogovora i kompromisa. Međutim, to su zemlje koje, osim zapravo Češke i Slovačke, u periodu između dva rata, a još manje prije toga, nisu upoznali nikakvu demokraciju. Nažalost, kultura demokracije ne nastaje kroz jednu ili kroz dvije generacije, ako se suviše govori o fašizmu tu, da se zapravo promašuje metu i daje se ekstremistima mogućnost da kažu jo, pa mi nismo fašisti. Ne, oni nisu fašisti, ali da su kriminalci, jesu.
Demokracija je uvijek ugrožena u onom trenutku kada se pojavi jedna autoritarna ličnost poput Orbana u Mađarskoj, kada se pojavi neku u Poljskoj. Sve ono što bi čovjek očekivao, za tren se sruši.
Nemamo se zavaravati, nije neki pojedinac otrovna gljiva koja će otrovati cijeli narod, nego se u stanovitim situacijama, osobito u kriznim situacijama, se pojavljuje strah i potreba da se ište neko vodstvo sa čvrstom rukom. Pogledajmo Tursku, pogledajmo što se događalo u Grčkoj u dva navrata prije i poslije drugog svjetskog rata. Dakle, pogledajmo Španjolsku, svojedobno pogledajmo Portugal. Dakle, kako bih rekao, nije stvar u pojedincu koji je zapravo društvo, nego u društvu koje traži autoritarnog pojedinca, jer se prepalo, jer mu treba tata. Lakše se preplaši, lakše ugraditi strah nego povjerenje. Znači, svaki etatizam je desni. A problem je tome da populizam jako lako krizne u etatizam. Populisti bi htjeli jaku državu po svojoj mjeri. A ja bih htio državu koja eventualno regulira, ali koja se ne pača onda u dnevnu politiku.
Novinar Inoslav Bešker.
slobodnaevropa.org.
Živi slobodno ili umri, službeni je moto senata New Hampshire, Američke savezne države. Upravo taj moto duboko odzvanja u Safiji Vazir, afganistanskoj izbjeglici koja je 90-ih pobjegla od vladavine Talibana, prvo u susjedni Uzbekistan, da bi danas kao američka državljanka bila na putu da ostvari san i ispiše političku povijest u svojoj novoj domovini. Ova 27-godišnjakinja je u unutar stranačkim izborima Demokratske stranke osvojila kandidaturu za senat i ukoliko na američkim općim izborima na polovici mandata 6. novembra pobjedi svog republikanskog konkurenta Denisa Sojsija, postaće prva izbjeglica koja će obavljati javnu funkciju u saveznoj državi New Hampshire, priredila Biljana Jovičević.
U telefonskom razgovoru za radio Slobodna Evropa Safija Vazir je rekla:
mnogi ljudi se žrtvuju za slobodu. Ja sam imala priliku da živim slobodno ili da umrem.
Vazir je iskoristila priliku i preselila se u Sjedinjene Države 2007. Diplomu američke srednje škole i američko državljanstvo dobila je 2013. Nakon toga, 3 godine je radila nisko plaćene poslove, dok nije uspjela da dobije diplomu biznis škole. Sada vodi kampanju za predstavnika distrikta 17. takozvanog plavog okruga u Concordu, što znači oblasti sa dominantno demokratski orijentisanim glasačima i predominantno bijelom populacijom. U unutarstranačkim izborima Demokratske stranke Vazir je porazila 4 puta biranog i aktuelnog senatora Dika Patena, 66-godišnjeg bivšeg gradskog vijećnika. Tokom kampanje Paten je, kako izvještavaju američki mediji, neprekidno optuživao imigrante da dobijaju sve, poput socijalnih davanja, o trošku ljudi rođenih i odraslih u New Hampshire-u. Nakon što je izgubio, kako ga citiraju mediji, Paten je rekao sljedeće:
ona je iz Afganistana, zato je tretirana kao princeza.
Također je rekao da će glasati za republikanskog rivala Safije Vazir na novembarskim izborima. Vazir je bila šokirana kada je pobijedila dominantnom većinom.
Raznolikost populacije u ovoj zajednici raste,
kaže.
Želim da budem glas svih, od onih koji su ovdje rođeni do imigranata. Želim da budem primjer novoj generaciji. Imamo šansu sa slobodom i demokratijom koju imamo da ustanemo i radimo bolje.
Vazir je provela godine u aktivizmu unutar zajednice te se posvetila pitanjima obrazovanja i porodice. Majka 2 djece, koja u januaru očekuje 3., zalaže se za podršku mladim porodicama, vodi kampanju za proširenje zdravstvenog osiguranja i plaćenog materinskog odsustva te se bori za bolje finansiranje u obrazovanju. Vazir je dio novog talasa mladih ljudi i manjina koji su ostvarili izuzetan uspjeh na unutar stranačkim izborima u Demokratskoj stranci širom Sjedinjenih Država, pobjedivši starije rivale više utemeljene u stranačkom establishmentu. Oni jednostavno signaliziraju ono što posmatrači nazivaju željom mnogih glasača demokrata da dođe do smjene generacija. Među njima je i Stacey Abrams, 44-godišnja afroamerikanka koja je kandidat Demokratske stranke za guvernera Savezne Države Georgije, potom Alexandria Ocasio-Cortez, 28-godišnjakinja, prvi put kandidatkinja, koja je osvojila unutar stranačke izbore za kandidata za Kongres Sjedinjenih Država u junu, kao i Ayanna Pressley, gradska vijećnica u Bostonu, koja je porazila aktuelnog kongresmena i to u 10 mandata, i sada je na putu da postane prva afroamerikanka kongresmenka iz Massachusettsa.
Ovo je konačno godina kada su žene ustale i ušle u trku.
Njen neočekivani upad u politiku New Hampshire zapravo je počeo od 6. godine života. Rođena u Duši u okrugu provincije Beglan na sjeveru Afganistana, njena porodica se preselila u susjedni Uzbekistan 1997. 10 godina kasnije Vazir se sa roditeljima preselila u Concord uz pomoć Fonda Ujedinjenih nacija za djecu UNICEF-a. Iako se veoma malo sjeća Afganistana, u koji se nakon odlaska vratila samo jednom, 2012. da bi se udala, njena domovina porijekla ostaje joj izvor inspiracije. Njen fokus je međutim u potpunosti na njenoj novoj domovini.
Afganistan se suočava sa mnogo teškoća, ali nije samo Afganistan. Susrećemo neke od tih situacija i u SAD-u, a i mi imamo tako mnogo problema ovdje u New Hampshire-u. Eto, zbog toga sam se kandidovala,
poručuje kandidatkinja za Senat New Hampshire-a.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.